Every day, a healthy day.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa mpito wa Mali pamoja na waziri wake mkuu wanaendelea kushikiliwa baada ya kukamatwa na kupelekwa kwenye makao makuu ya jeshi jana Jumatatu, muda mfupi baada ya kufanya mabadiliko kwenye serikali yaliyoacha viongozi wawili wa kijeshi waliohusika kwenye mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika miezi 9 iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Umoja wa Afrika AU, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, pamoja na jumuiya ya kimataifa wameomba kuachiliwa mara moja kwa Rais Ban Ndou na waziri wake Moktar Wane ambao wameshikiliwa kwenye makao makuu ya kijeshi pamoja na maafisa wengine serikalini. Ujumbe wa ECOWAS unatarajiwa kuzuru Mali hivi leo ili kutathmini hali ilivyo huko, wakati jeshi likiwa bado halijatoa taarifa yoyote rasmi kufuatia tukio hilo. Hata hivyo, taarifa zinasema kuwa hali ya utulivu imeendelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Bamako. Tukio la jana linatia wasiwasi iwapo serikali ya mpito itaweza kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia Februari mwakani kama ilivyokubaliwa muda mfupi baada ya mapinduzi. Viongozi waliozuiliwa waliapishwa Septemba mwaka uliopita baada ya kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi kushinikizwa na jumuiya ya kimataifa kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Wakati huo huo, habari za hivi punde zinasema kuwa kamanda wa jeshi na ambaye pia ni mshauri wa naibu waziri wa serikali ya mpito Baba Cisse ametangaza kuwa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi limeamua kupokonya madaraka viongozi hao walioshikiliwa. Viongozi wa EU mapema leo wamekaribisha kuzinduliwa kwa kibali maalum kwa watu waliopokea chanjo dhidi ya COVID-19 kuweza kutembea bila masharti kwenye mataifa ya umoja huo. Mataifa yote 27 wanachama wa EU yanapendekeza Julai mosi kama tarehe ya kuanza kutumika kwa kibali hicho cha kidijitali ili kufufua shughuli za usafiri pamoja na uchumi wakati wa msimu huu wa joto. Mkuu wa umoja huo Ursula von der Leyen amesema kuwa EU imepiga hatua za kuridhisha katika utoaji wa chanjo kiasi cha kufungua tena usafiri miongoni mwa watu wake. Ameongeza kusema kuwa 46% ya watu kutoka EU wamepata walau chanjo ya kwanza ya COVID na zaidi ya dozi milioni 300 zitatolewa kufikia mwishoni wa mwezi Julai. Viongozi hao ambao sasa hivi wanakutana mjini Brussels pia wanajadilia kuhusu mikakati ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kupunguza uchafuzi wa hewa kutokana na gesi chafu kwa 55% kabla ya kumalizika kwa muongo huu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakati ikiwa imebaki chini ya miezi miwili kabla ya michezo ya Olimpiki kufunguliwa mjini Tokyo, Japan, shughuli hiyo imepata pigo jingine baada ya serikali ya Marekani kuonya raia wake dhidi ya kuhudhuria kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya corona. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo la kiwango cha 4 ambacho ni kikubwa zaidi, ikisema kuwa ni kutokana na kasi ndogo ya utoaji chanjo nchini Japan pamoja na masharti makali dhidi ya Wamarekani wanaokusudia kuhudhuria michezo hiyo. Onyo tofauti lilitolewa na idara ya kudhibiti pamoja na kuzuia kuenea kwa magonjwa ya Marekani CDC, ikishauri hata waliopokea chanjo dhidi ya kuzuru Japan kutokana na hatari ya kuambukizwa au kueneza aina tofauti ya virusi vya corona. Michezo ya Olimpiki imepangwa kuanza Julai 23 hadi Agosti 8 baada ya kuahirishwa mwaka uliopita kutokana na janga hilo. Tokyo pamoja na miji mingine kadhaa iko chini ya uangalizi wa dharura ili kudhibiti wimbi jipya la maambukizi ambayo yameelemea mahospitali kote nchini humo, wakati wito wa kuahirisha michezo hiyo ukiendelea kuongezeka. Maafisa kwenye pwani ya mashariki mwa India wameanza shughuli ya kuhamisha zaidi ya watu milioni 1 ili kuwapeleka kwenye maeneo salama, wakati kimbunga kilichopewa jina Yas kikaribia siku chache tu baada ya dhoruba nyingine kupiga taifa hilo. Idara ya utabiri wa hali ya anga ya India IMD imesema Yas kilionekana kikiongeza nguvu kwenye guba ya Bengal na kwamba kitagonga majimbo ya mashariki ya Odisha, Bengal, magharibi mwa Bangladesh kufikia Jumatano. Hizo zilikuwa habari za kimataifa. Msomaji wako akiwa mimi Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha kwa undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangazia maadhimisho ya siku ya Afrika, hasa tukiangalia katika mataifa ya Rwanda, Tanzania na Kenya, nini ambacho kimefanyika na mataifa mengine ya ukanda wa Afrika Mashariki ambayo wameangazia katika kuadhimisha siku hiyo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya kuzuka kwa mgogoro wa kisiasa nchini Mali mara baada ya jeshi tena kuingilia katika utawala wa taifa hilo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama nilivyokueleza, hii leo tunaanza kuangazia maadhimisho ya miaka 58 ambapo Umoja wa Afrika umetimiza miaka hiyo tangu kuanzishwa kwake mwaka 1963, huku wakati huo ikijikita zaidi katika ukombozi wa nchi hizo za Kiafrika kisiasa kutoka kwa mataifa ya Ulaya ambayo yalikuwa ndiyo yanayoongoza mataifa mengi ya Afrika katika kipindi hicho cha ukoloni, hatua ambayo iligawa bara la Afrika. Lakini katika mchakato huo wa kutaka kujikomboa kisiasa katika nchi hizo, imeelezwa kwamba jitihada hizo kwa sasa zinapaswa kuelekezwa kwenye ukombozi wa kiuchumi. Ikumbuke kwamba bara la Afrika bado lina utegemezi wa hali ya juu katika kujiendesha masuala yake kiuchumi na kuendelesha masuala yake ya huduma mbalimbali za kijamii, ambapo bado swala la umaskini umeendelea kukithiri si tu kwa mataifa hayo bali kwa Waafrika wenyewe mmoja mmoja. Katika maadhimisho hayo sehemu mbalimbali nchini Tanzania, waziri wa mambo ya nje Liberata Mulemula yeye aliongoza siku hiyo, lakini vile vile katika maeneo mengine kumefanyika mijadala mbalimbali. Kwa mfano nchini Rwanda kumefanyika makongamano ambayo yalishirikisha vijana kutoka sehemu mbalimbali katika kuangazia kile ambacho kinaweza kuboresha maisha ya Waafrika kiujumla na kuendelea kujikomboa, huku akijadili matatizo mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanya kuwa ni kizuizi kwa Afrika kuondokana na tatizo la utegemezi. Lakini vile vile nchini Kenya kumefanyika midahalo na shughuli mbalimbali hasa kwa mashirika yasiyo ya kiserikali katika eneo hilo. Na kwa kwanza tunaanzia basi nchini Tanzania, kwa mwanahabari wetu Dina Chahali atueleze kile ambacho kimejitokeza katika maadhimisho ya miaka 58 ya Umoja wa Afrika ambayo siku hii ikijulikana kama siku ya Afrika.
Jijini Dar es Salaam, Tanzania imeungana na nchi nyingine barani Afrika katika kuadhimisha siku ya Afrika katika hafla iliyokutanisha mabalozi wa nchi za Afrika wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini, ambapo imeelezwa kwamba baada ya mafanikio makubwa katika ukombozi wa kisiasa na katika kukuza demokrasia kwa nchi wanachama, Umoja wa Afrika kwa sasa unahitaji kujikita zaidi katika kuhakikisha nchi hizo zinapiga hatua kubwa zaidi kiuchumi. Balozi Liberata Mulamula, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki hapa nchini, akizungumza katika hafla hiyo, hata hivyo amesema hivi sasa hatua hiyo ya kujikomboa kiuchumi inatia matumaini baada ya nchi nyingi za Afrika kuingia katika makubaliano na mikataba kadhaa ya kibiashara.
Mafanikio kubwa ni kuanzisha kwa mkataba huu wa kibiashara ambao unaunganisha nchi zote za Afrika, the Continental Free Trade Area, ambayo kuanzia Januari mwaka huu imeanza kutumika na iko makao makuu yake sasa. Sekretariat iko nchini Ghana. Sasa hii ni hatua kubwa sana kwamba sasa nchi zote za Kiafrika naweza kufanya biashara kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila vikwazo.
Kwa mujibu wa balozi Mulamula, kuanzia Januari mosi mwaka huu mpaka sasa, nchi 54 kati ya 55 ikiwemo Tanzania zimesha saini kufanya biashara chini ya mkataba huo wa eneo huru la biashara Afrika, huku nchi 37 zikiwa zimeridhia mkataba huo. Akizungumzia masuala ya kidemokrasia katika nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, waziri Mulamula amesema hali ya kidemokrasia imeimarika kwa kiasi kikubwa kutokana na kupungua kwa mapigano kati ya nchi na nchi, lakini pia chaguzi nyingi za viongozi wa nchi za Afrika zimekuwa zikifanyika katika hali ya amani na utulivu.
Tunaona kwamba vita kati ya nchi na nchi vimepungua sana, na maeneo mengine kama kanda yetu kama Burundi. Lakini pia wakati ule kulikuwa na machafuko, kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi. Lakini pia tumeona kukua na kushamiri kwa demokrasia.
Katika hatua nyingine, katika hafla hiyo ya siku ya Afrika, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki alibainisha kuwa Kiswahili kimechaguliwa kuwa lugha rasmi ya kutumika katika mikutano yote itakayoendeshwa na Umoja wa Nchi za Afrika AU. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya Afrika kwa mwaka huu inasema, sanaa, utamaduni na urithi, njia za kuijenga Afrika tunayoitaka. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa kutueleza hayo yote kutokea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na hivi sasa kama nilivyokuambia, nchini Rwanda kulifanyika makongamano yaliyoshirikisha vijana mbalimbali ambao walijadili masuala muhimu ya bara la Afrika na kuona kile ambacho kinapaswa kufanyika katika kutekeleza masuala ya Afrika ili kujiondoa katika utegemezi wa kiuchumi, lakini vile vile masuala mengine ya kijamii. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Rwanda jijini Kigali, Silvanus Karimera, atueleze yale ambayo yamejitokeza. Karimera, leo ni siku ya kuadhimisha Umoja wa Afrika, siku ya Afrika. Hapo nchini Kigali umezungumzia ama umegusia kwamba kuna makongamano yamefanyika. Hebu tueleze nini hasa ambacho kimekuwa kikijitokeza katika makongamano hayo?
Naam, asante Idi. Kilichofanyika ni kwamba leo kumekuwepo na mazungumzo baina ya wanamuziki wa muziki wa kitamaduni, yani muziki ambao una maudhui yake yanajibanza kabisa katika utamaduni wa Rwanda. Hilo ni moja, lakini pili, kumekuwepo na mazungumzo kuangalia nini nafasi ya vijana katika kuimarisha utamaduni wa Kiafrika, kwa sababu kiongozi mmoja ambaye anasimamia kitu kinaitwa Pan-African Movement, yani vuguvugu la Kiafrika tawi la Rwanda, ambaye aliwahi kuwa waziri wa zamani hapa Rwanda, amekuwa akizungumza na kusema kwamba Afrika inahitaji mapinduzi kama mababu zetu walipigania uhuru wa bendera. Lakini sasa hivi wa Afrika, hasa hasa vijana, wanatakiwa wahakikishe kwamba sasa wanapambana na ukoloni mamboleo, wanazingatia zile tunu za Mwafrika ambazo ni kuipenda Afrika na kuweza kudumisha utamaduni wa Kiafrika. Na ni katika muktadha huo huo ambapo kumefunguliwa makavazi moja ya mambo ya muziki na tamaduni za Kinyarwanda na Kiafrika kwa ujumla, ambazo watu watakuwa wanakuja na kuweza kutathmini hatua ya maendeleo yaliyoletwa na muziki wa Kiafrika na pambano yoyote kuhusu kuhifadhi tamaduni za Kiafrika. Kwa hivyo mpaka sasa hivi tunapozungumza, mjadala unaendelea.
Naam, Karimera. Sasa labda ungetueleza vile vile kwa upande wa masuala ya kiuchumi, nini ambacho labda wamegusia kwa maslahi mapana ya Afrika? Maanake mataifa mengi yanaona hoja iwe ni katika kujikwamua kiuchumi.
Naam, hilo pia limezungumzwa hivi. Hilo pia limezungumzwa na wanasema kwamba kujikwamua kwa maslahi ama kwa mapana makubwa ni pale ambapo Afrika itaweza kujitegemea katika uchumi, kama ulivyosema, si katika uchumi pekee yake, lakini katika nyanja mbalimbali. Na hapo ikawa imetajwa hata mifano ya wakati ambapo dunia inakabiliwa na janga la corona, kwamba Afrika inazidi kutegemea mataifa ya kigeni kuweza kupata kwa mfano chanjo na kadhalika. Lakini mijadala mingine ikawa inahusu kwamba miaka zaidi 50 Afrika imepata uhuru, lakini bado kuna hali fulani ya kuvuta mkia katika nyanja mbalimbali. Kwa hivyo vijana wakaaswa kuweza kuhakikisha kwamba sasa wanakuwa na mchango wa wazi ama wa karibu kuweza kuimarisha utamaduni na kuweza kuisaidia Afrika kuweza kujikakamua katika swala zima la kiuchumi, kiutamaduni na katika tunu nyingine kwa kweli ambazo kimsingi ni za Mwafrika.
Na vipi juu ya swala ambalo lipo hivi sasa? Je, mwamko wa watu kuitambua hii siku kwa upande wa hapo Rwanda uko vipi?
Kusema kweli niseme tu kwamba si katika hali ambayo mimi na wewe tungeifikiria, kwa sababu kama ulivyotaja tungefikiria kwamba siku kama ya leo inapoadhimishwa basi watu mtu mkubwa kwa mdogo, watu wote katika kada mbalimbali wao kidogo wanaitambua. Lakini kinachoonekana kwa kweli kwa tathmini ya haraka haraka unaona kwamba wananchi ni kama hawaitambui. Ni watu wachache tu ambao kidogo tuseme wale waliokwenda shule kwa mfano, lakini hata wao waliokwenda shule si wote kwa kweli. Ingawaje kumekuwepo na hii jumuiya ama huu wakfu nisema vuguvugu niseme kwa kweli, hili la Pan-African Movement ambalo limekuwa likiendelea hapa Rwanda kuweza kuhamasisha vijana, lakini ukitathmini kwa haraka haraka unaona kwamba bado kwa kweli hata hawajana nini, hawajaitikia mwitikio wa karibu kabisa.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote. Nchini Kenya vile vile siku ya Afrika imeadhimishwa kwa mashirika mbalimbali ya asasi za kiraia kufanya shughuli katika kuona nini ambacho bara la Afrika linapaswa kufanya katika kujikomboa. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tueleze kwa upande wa hapo Kenya, mashirika umenidokeza kwamba mashirika mbalimbali yasiyo ya serikali yalikutana na kufanya shughuli. Tueleze undani wa hili.
Jijini Nairobi kuna mashirika mbalimbali ambayo yanasisia au yanaharakatia juhudi za kuwapo kwa umoja barani Afrika, na kile ambacho kimefanyika katika maeneo mbalimbali hasa yenye vitongoji vya jiji la Nairobi, la Kenya Nairobi, ni kwamba kuna wamekusanyika kuzungumzia mkakati wa kuwezesha bara la Afrika kujiunga na juhudi za kuwahakikishia raia wake kwamba mambo yanaweza kufanyika kwa mtazamo wa Kiafrika, na wanaweza kufanya mambo hayo kwa juhudi za Kiafrika bila kuingiliwa na mtu yeyote. Lakini wanaeleza kwamba maudhui ya maadhimisho haya katika sehemu hii ni kwamba tuwe na Afrika ambayo ni bora zaidi katika karne ya 21, na kauli mbiu ikiwa ni haki zetu, afya zetu, maisha yetu ya baadaye.
Nini sasa kile ambacho unakiona kwa wananchi wa kawaida lakini vile vile na serikali katika kuadhimisha siku hii, mwamko ukoje?
Kile wanachokieleza ni kwamba hii ni siku ya Waafrika kujikumbusha safari yao ya kujivunia Waafrika na utaifa katika mataifa yao halisi, na vile vile kujenga Afrika ambayo ni ina kiashiria kizazi kijacho kwamba kuna Afrika iliyotangamana. Na wanaeleza kwamba kuwapo kwa maadhimisho haya hasa kwa baada ya kuwapo na juhudi za mbalimbali hasa ambazo zimeonekana kukomboa Waafrika kutoka katika mikono ya maafisa wa polisi hasa wanaotumia nguvu. Kwa mfano kule Nigeria kumekuwa na vuguvugu la wanaharakati ambalo limekuwa likitumia ile hashtag ya End SARS, na vile vile kule Marekani ambapo kumekuwa na juhudi za kulalamikia hatua ya maafisa wa polisi kumuua Floyd. Sasa kwa katika huu mtazamo wa Black Lives Matter na vile vile freedom katika mataifa mengine ya Afrika, wanaeleza kwamba ni juhudi pana zaidi za kulikomboa bara la Afrika na kukomboa watu ambao ni wenye usuli wa Afrika.
Kwa kumalizia, labda Wandera, nini ambacho unaweza kutueleza kwa mujibu wa yale ambayo imejitokeza katika mashirika hayo? Kuna hili swala la Afrika kujitegemea kiuchumi, hapo nalo limeguswa?
Naam, limeguswa, wakieleza kwamba Afrika ina mifumo mipana, mifumo ambayo inaweza kujikinga, na hivyo basi pasiwe tu na mtazamo kwamba mataifa ya nje ndio yaliyo na uwezo wa kusaidia Afrika. wanataja kisa kimoja hasa katika maambukizi ya virusi vya corona, ambapo palikuwa na viashiria vingi kwamba janga la corona huenda likaangamiza kabisa mifumo ya kiafya ya bara la Afrika, lakini bara limesimama tisti, halijaenda katika mtazamo huo. Kwa hivyo wanahisi kwamba Afrika ina uwezo mkubwa wa kuweza kujitegemea, na kwanza inaweza kuwajengea raia wake maisha baadaye ambayo ni huenda yakawa mazuri zaidi. Na hivyo basi viongozi wa Afrika wanafaa kuongeza juhudi za kuhakikisha kwamba wanaweka mikono pamoja kuhakikisha kwamba bara la Afrika lililo na rasilimali nyingi linaweza kujitegemea na vile vile kuondoa mizozo mingi ya madaraka.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na katika sehemu hii tunaelekea nchini Mali, ambayo imeingia kwenye mzozo siku ya Jumanne baada ya kundi la maafisa wa jeshi waliofadhaika na kumzuia rais na waziri mkuu na kuzusha hofu ya mapinduzi mengine ya kijeshi chini ya mwaka mmoja baada ya jeshi kuchukua madaraka katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Mzozo huo mpya ambao unaikumba nchi hiyo kubwa, ambapo wanamgambo wa Kiislamu wanadhibiti maeneo mengi ya jeshi, umesababisha shutuma kali kutoka jumuiya ya kimataifa. Lakini wakazi wa mji mkuu Bamako wamegawanyika na wanakerwa na hali hiyo. Katika kile ambacho kimeelezwa, maafisa wa jeshi walichukizwa na mabadiliko ya serikali waliomtia ndani rais Ban Dau na waziri mkuu Moktar Wane, na kuwapeleka kwenye kambi ya kijeshi ya kati nje ya mji mkuu Bamako. Maafisa waandamizi wawili ambao walitaka majina yao yahifadhiwe waliliambia shirika la habari la AFP. Rais na waziri mkuu walikuwa wanaongoza serikali ya mpito iliyoundwa kufuatia tishio la kuwekewa vikwazo vya kikanda baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi wa Agosti mwaka jana, na kuvuliwa kwa viongozi hao jana kulizusha wasiwasi wa jaribio la pili la mapinduzi katika kuzuiwa kwa viongozi hao wa Mali. Hali hiyo inajitokeza ikiwa inazusha wasiwasi mwingine, ambapo inaelezwa viongozi hao walikamatwa baada ya mabadiliko nyeti ya serikali yaliyofanyika mapema Jumatatu. Lengo la mabadiliko hayo ilikuwa ni kujibu ukosoaji mkubwa dhidi ya serikali ya mpito. Jeshi liliendelea kushikilia nyadhifa muhimu kwenye serikali hiyo mpya, lakini viongozi wawili waliongoza mapinduzi, waziri wa zamani wa ulinzi Sadio Kamara na waziri wa zamani wa usalama Modibo Kone waliondolewa. Viongozi hao wa mapinduzi na maafisa wa jeshi walikuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali ya mpito na kuleta hofu ya kutofanyika uchaguzi mapema mwaka ujao. Kwa kupata undani wa hili, ninazungumza na Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, nini kinaendelea hapa Mali?
Asante sana Idi Ligongo. Kwa kweli ni kitu cha kushangaza kwa Mali, kutokea Mali, Bamako Mali, katika siku ya leo tarehe 25. Leo ni Jumanne, kwa jana ilitokea hiyo. Leo tarehe 25 tunazungumzia siku muhimu sana ya ukombozi wa Afrika. Wakati huo Afrika bado ina changamoto ya mapinduzi kama haya ambayo kwa kweli yanatokea sasa mara kwa mara katika upande huo wa Afrika Magharibi. Mwezi Agosti mwaka jana, itakumbukwa alikuwa Assimi Goita, ile askari wa jeshi aliyoongoza wenzake kumuondoa Ibrahim Keita, rais yule. Na kilichotokea jana kinafanana kidogo, maanake rais aliyepinduliwa wakati ule alichukuliwa pia taratibu tu na wanajeshi, wakampeleka kwenye kambi ya jeshi, alafu alimlazimisha pia kwenda kuongea mwenyewe kwenye televisheni. Sasa tofauti mwaka huu, safari hii hatujamuona Ban Dau, rais wa muda, kwenye televisheni. Vinginevyo inafanana hii hali, na tunaona kabisa kumekuwa na msuguano kutokana na na mabadiliko ya baraza la mawaziri, ambapo waziri wa ulinzi na waziri wa masuala ya usalama hao wanajeshi wawili waliondolewa kwenye baraza lililotangazwa hiyo jana na imepelekea haya mapinduzi. Ligongo,
kile ambacho sasa unaweza kutueleza, Majid, umekuwa ukifuatilia sana masuala haya ya kisiasa ya Afrika, mwelekeo wa Mali ni wapi hasa? Maanake imekuwa ikikumbwa na wanamgambo, lakini serikali yenyewe haijatulia na bado inaonyesha kutokuwa na hali ya kutulia. Je, kuna mkono wa mtu kutoka nje?
Mimi nadhani ni ile hali ya tunaona hata katika hili makamu wa rais amebaki ni Assimi Goita, ambaye aliongoza mapinduzi wakati ule, alikuwa ni makamu wa rais wa muda, na ilipangwa vizuri tu kwamba serikali hii ni ya muda, iliyoingiza raia viongozi ambao wa kiraia wakichanganyika na wanajeshi. Mwezi Aprili mwaka huu, kwa tunaofuatilia, ilitangazwa kwamba kutakuwa na kura za maoni kwa mwezi Oktoba mwaka huu katika Mali, pale ambapo itajadiliwa kura maoni juu ya katiba, wakielekea kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika, ulipangwa Februari au Machi mwakani. Sasa tunaona njia hii imeshawekwa magogo, na kwamba yawezekana mabadiliko ya baraza la mapinduzi, baraza la mawaziri ya juzi ya jana yamepelekea hali hii ya kutokuelewana. Wale wawili walioondolewa, waziri wa ulinzi na waziri wa usalama, walikuwepo kwenye mapinduzi ya mwezi Agosti mwaka jana. Lakini tutaona sasa wadau muhimu wa mgogoro wa Mali au vita vya Mali, tukiwa na maana ya nchi kama za Afrika Magharibi chini ya jumuiya ya ECOWAS, watatuma ujumbe wao kesho inatarajiwa, na hao wana nguvu sana, kwa sababu nchi ya Mali inategemea sana kiuchumi akaunti zake wanasaidiwa na jumuiya hii ya ECOWAS. Wakifungiwa akaunti au wakitishiwa, yawezekana wakalazimika kumleta rais wa kiraia. Lakini ni hali ambayo tunaona inajirudia, na kilichofanyika ni cha aibu kidogo. Inafanana kama viongozi kama tunavyoshuhudia Boko Haram anapoteka watu, na tunaona hata rais anatekwa anapelekwa kambini, alafu tunaona utawala wa muda, alafu tena wanatekwa tena. Kwa hiyo haya ni ngumu pia kuwaita mapinduzi, kwa sababu yanatokea katika hali ya tofauti kabisa.
Umegusia ECOWAS. Je, ECOWAS ina nguvu ya kuifanya Mali kutii kile inachokifanya? Umegusia swala la akaunti, lakini ukiacha mbali swala la akaunti, nguvu ya Mali kutii iko wapi zaidi? Manake imewahi kufanya vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vimekuwa ni kama vile kudharau huu umoja wa ECOWAS kwa huko Afrika Magharibi.
Swali zuri hili, Ligongo, na pengine kuna mdau muhimu sana ambaye hatujamtaja, ni nchi ya Ufaransa. Nchi ya Ufaransa, hata Marekani pia, kwa wao Mali, jeshi la Mali limekuwa ni jeshi, wamekuwa wana akili hawa makamanda ama jemadari, kwa sababu wametrain, wamewafunza wanajeshi wao kuweza kufanya kazi ya Wafaransa kwenye kupambana na vikosi vya kijihadi na kuweka hali ya utulivu. Kwa hiyo Ufaransa inategemea kwamba jeshi la utawala wa kijeshi katika Mali usaidie pia kupambana na vikosi vya kijihadi katika ukanda huo ambao inasumbua sana maslahi pia ya Ufaransa na hata Marekani. Kwa hiyo kwa namna hii basi tunaona kutakuwa na shinikizo kubwa sana kutoka kwa Wafaransa pale watakapohakikishiwa kwamba jeshi itaendelea kuifanya kazi ya kulinda maslahi ya Ufaransa, hasa inapohusu masuala ya ugaidi. Kwa hiyo ni ngumu kwa ECOWAS wao wenyewe tu bila kuwa na ushirikiano na Ufaransa na nchi za Umoja wa Ulaya na pengine Marekani kuweza kushinikiza utawala wa kiraia katika Mali, kutokana na kwamba utawala wa kijeshi pia unaisaidia nchi kama Ufaransa kwenye kulinda maslahi yake.
Naam, ni Majid Mjengwa akizungumza nami kutoka nchini Tanzania, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.